Godātie deputāti, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Izskatām likuma projektu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem numur 274 LP 13 otrā lasījumā. Likuma projektam pavisam tiksim 12 priekšlikumu. Likuma projekts, ko iesniedz bijušais valsts prezidents Raimonds Vējons, paredz izbeigt nepilsoņu statusu piešķiršanu pēc 20. Gada 1. Janvāra dzimušiem bērniem, kuriem nepilsoņu statusu paredz likuma par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai cits valsts pilsonība. 8. Panta otrā daļa. Šādu likuma projektu ietvaru to nepaplašinot atbalsta arī esošais valsts prezidents Egils Levits. Pie šāda likuma projekta ietvara komisija vienojās arī pieturēties, izskatot iesniegtos priekšlikumus. Tātad, cienījamie kolēģi, mums ir 12 priekšlikumi, kur mums ir jāizskata. Sākam ar pirmo priekšlikumu, kuru iesniedzis ir deputāts Gobzems. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Teorijā šāds likumprojekts neatbilst tai sistēmai, kas Latvijā pastāv, jo Latvijā attiecīgos nepilsoņu jautājumus regulē pilsonības likums. Taču praksē valsts ne tikai var, bet arī piešķir pilsonību tajā skaitā personām, kas, piemēram, nemāk latviešu valodu. Ko es ar to gribu teikt? Es ar to gribu teikt, ka valstī ir tiesības mainīt spēles noteikumus un līdz ar to argumentāciju, ka attiecībā uz pilsonības piešķiršanu mums ir tikai viens negrozāms regulējums neatbilst patiesībai. Valsts ir tiesīga šo regulējumu grozīt. Teorijā, ja mēs runājam par konkrēto likumprojektu un konkrēto problēmu, teorijā pēdējos 29 gadus Latvijas sabiedrība ir baidīta ar to, ka krievi nāk, ka tas ir mūsu lielākais apdraudējums, bet praksē visvairāk latviešu valodu tiek pazaudēta tur, kur cilvēki ir spiesti aizbraukt no Latvijas. Un tā ir tieša un nepārprotam pie varas esošo partiju, tajā skaitā arī Nacionālās apvienības politikas rezultāts. Tieši jūsu politikas rezultāts ir tas, ka latviešu skaits samazinās Latvijā un samazinās pasaulē. Un trešā lieta, ja mēs runājam par teoriju un praksi, tas, ar ko tiek biedēta sabiedrība, faktiski tiek biedēta ar to, ka šādā veidā mēs pavērsim durvis Latvijas sabiedrībā ienākt Latviju apdraudošiem elementiem. Tas, kas tiek piedāvāts konkrētajā likumprojektā, ir runa par neatkarīgā, brīvā Latvijas republikā vēl nedzimušiem cilvēkiem, un es stipri apšaubu, vai kāds Latvijā vēl nedzimis cilvēks varētu apdraudēt Latvijas drošību. Par Latvijā jau dzimušiem, bet vēl zīdaiņu vai nepilngadīgā vecumā esošiem cilvēkiem, es stipri apšaubu, ka zīdaiņi vai bērni varētu apdraudēt Latvijas drošību. Attiecībā par šis likumprojekts paredz tātad arī personu grupu, kas ir pabeiguši Latvijas izglītības iestādēs, tātad apguvuši izglītību, un es stipri apšaubu, ka ikviena persona, kas Latvijā ir mācījusies Latvijas izglītības iestādēs, varētu apdraudēt Latviju, jo 29 gadu laikā tomēr izglītība būtu bijusi jāsved tādā kārtībā, ka Latvijas izglītības iestādes pabeidz cilvēks Latviju neapdraud. Un nobeidzot, šis likumprojekts runā par visu, teiksim, optimistiskākajā vai pesimistiskākajā nozīmē tikai un vienīgi par 10 028 cilvēkiem, tajā skaitā zīdājus. Līdz ar to 10 028 cilvēki nu, nav tā sabiedrības grupa, kas varētu jebkādā veidā apdraudēt Latvijas drošību, un ja kāds uzskata, ka Latvijā dzimuši 10 tūkstoši cilvēku to var izdarīt, tad es domāju, ka nav nekāda nozīme, vai mēs šodien apstiprinājām vai neapstiprinājām nacionālās drošības koncepciju, ja mēs baidamies no cilvēkiem, kas ir dzimuši brīvā, neatkarīgā Latvijā. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam. Vai ir iebildumi par abu debušu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Cienējamie kolēģi, es vēlētos atbalstīt likumprojektu labojumus, ko izveidoja neatkarīgais deputāts Gobzems. Tos var sasveicināt tāpēc, ka ļoti rēti nacionāli politiķi uzstājas par ierobežojumu noņemšanu Latvijas nepilsoņiem. Man šķiet, ka ir vērts runāt par divo tipa nacionalistiem. Pozitīvais nacionalists ir tas, kas grib labumu savai tautai, bet negatīvais nacionalists grib ierobežot citas tautas. Šajā jautājumā par vienu desmitu daļu potenciāla elektorātu es redzu isto sturgalvību no negatīviem nacionalistiem. Proti, igaunies politiķi rikojas citādi. Personam ar igaunies nepilsoņiem pelēku pase ir tiesības balsot vietējās vēlēšanas. Un pateicoties tam, papildu vietas pašvaldības Igaunijā saņēma virkni partiju, tā skaita tos, kuri nekad nenosauktu par prokrieviskiem. Vienkārši Igauņu partijas ir pragmatistākas. Kas ir Latvijas nepilsoņu kopums? Uz šo gadu 1. jūlijā pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijā dzīvoja 220 tūkstoši nepilsonis. Naturalizācijas iesniegumu statistika neiedvesmo, ja 2013. Gada saņemti 1939 lūgumi par naturalizāciju, tad pērn tikai 1137. Nemot vērā samazinājumu par tiem cilvēkiem, kas nav nokārtojuši valodas un vēstures eksāmenu, pēdējo 5 gadu laika pilsonību Latvijā ieguvušu skaits nereizi nav pārsniedzis 1000 gadā. Bet tomēr mums bija fantastisks rezultāts – 19169 cilvēki naturalizējas 2005. Gada. Kāpēc tagad valsti trūkst empātijas? Tas ir jautājums, kāpēc valsts vīri negrib iekarot nepilsoņu sirdis. Varbūt viņam ir bailes no Krievijas. Man šķiet, ka tas ir ļoti aplami saistīt vispār nepilsoņu fenomenu ar konkrētu valsti. Es jums došu vienu piemēru arī no PMLP statistikas. Visi šeit solidarizējas ar Ukrainu, bet Latvijā dzīvo 18 tūkstoši Ukraiņu izcelsmes Latvijas pilsoņi un 22 tūkstoši Ukraiņu, kas nav Latvijas pilsoņi. Proti, Ukraiņu Latvijā dzīvo vairāk nepilsoņi nekā pilsoņi. Tas ir ļoti apšauba Latvijas solidaritāte attiecību uz Ukrainu un Ukrainiem. Tālāk, Poli. Latvijā dzīvo 7700 Poli, kas nav Latvijas pilsoni. Polija ir mūsu strategiskais sabiedrotais NATO un ES valsts. Tālāk, Vācieši. 930 nepilsoni Vācieši. Igauni. 287 Igauni. Un galu galā latvieši, Latvijā dzīvo 511 latvieši, kas nav Latvijas pilsoni. Tas ir fenomens. Šobrīd visaktīvākā naturalizētu vecuma kategorija ir jaunieši. 30% pieder pie kohortas 18-30 gadi. Nākamā 25% ir līdz 40 gadiem. Un aktīvi ir cilvēki, kas ir vecāki par 60 gadiem, proti 15% ir seniori, kas grib naturalizēties. Ja mēs ņemsim periodu no 91. Gada līdz 19. Gadam, tad šo periodu dzimušu cilvēku skaits Latvijā, kā jau pieminēja Gobzema kungs, ir aptuveni 10 tūkstoši. Bet, diemžēl, kopš 13. Gada līdz 19. Gadam PMLP tikai ap 100 cilvēku reģistrētu nepilsoņu bērnu skaits. Tas ir ļoti maz. Un, manuprāt, šis likumprojekts, kuru mēs tagad apspriežam, tas ir tikai paliatīvs līdzeklis, lai pievērst uzmanību vai šādi un tādi parunāt par nepilsoniem. Bet man šķiet, ka naturalizācija Latvijā ir nonākusi strupceļā, un nepilsoņu skaits mūsu valsti ir faktiski iekonservējis. Kam tas ir izdevīgi? Diez vai tas ir izdevīgi Latvijai? Un kaut kas ir jādara. Tāpēc piedāvājums, ko iztiesis kolēģis Gobzems, ir pavisam apsveicams un valsts vīra cienīgs lēmums. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam. Vai ir iebildumi par apdebašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Paldies, cienējumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Biju sagatavojies runāt pie otrā priešlikuma, bet, nu, noklausījos šo iepriekšējo runātāju, gribu pateikt dažas lietas. Pirmkārt, pilsonību neatzīst, tajā piedzimst. Pilsonim tiek dots tiesības lemt par latviešu tautas vai latviešu nācijas likteni. Tur ir tā atšķirība. Pārējās tiesības ir arī nepilsonība. Tāpēc mazas, bet lepnas nācijas un tautas rūpīgi izvērtē un pieņem stingrus pilsonības likumus, nevis atzīst katram, kā piemērs es varētu minēt Šveici, Luksemburgu, Monako. Latvijā, diemžēl, šai lietai mēs pieejam pavirši un bez pašcieņas. Mums nav bieži diskusijas un valda neizpratni šajā būtiskajā jautājumā. Kāds ir virs uzdevums pilsonības likumā? Vai tas ir jautājums par nācijas drošības stiprināšanu, par piederību nācijai? Vai Latvija ir tikai teritorija, vai tā ir nacionāla valsts? Vai pilsoņi ir tikai nodokļu maksātāji, kas dzīvo šajā teritorijā, kā mums cenšas iestāstīt? Vai ir piederīgi nācijai un piederīgi arī grūtās dienās, piederīgi aizstāvēt šīs valsts neatkarību un piederīgi neskriet uz nākošo laimes zemi, tikko rodas mazākās grūtības un mazākā vēja pūsma. Tagad tiek kultivēta ideja, ka Latvija tikai teritorija, kurai ir vajadzīgi nodokļu maksātāji, nav svarīgi, kādā valodā viņi runā. Protams, drusciņi ir jābuldurē latviski, bet visvēlamākais ir, ja jūs runājat angliski vai krieviski, populāri cilvēki, ka būsūs pasaka, ka viņi mājās runā ar bērniem krieviski, jo ir svarīgi iefiltrēties vai piederēt kādai lielākai nācijai. Cilvēks mūk mazvērtības kompleksu. Arī Eiropas Savienības liberālie politiķi, masu kultūra, Hollywoodas filmas, reklamē migrāciju no Āfrikas, slavenas aktrises, adoptē bērnus, lai parādītu, ka nekādas tautas un nācijas nepastāv, un ka faktiski mēs visi dzīvojam vienā lielā caurbraucamā sētā. Nācija ir dažādi izskaidrojumi. Tiek minēta valoda, rase, tautība, valstiskā neatkarība, kultūra, reliģija, tautība. Labs piemērs ir poļi, Polijā. Vairāk kā 90% pilsoņu, viņi ir katoļi, viņi ir etniski viendabīga tauta ar kopīgu vēsturi. Bet, protams, Polija tiek kritizēta un viņa nav labs piemērs Eiropas Savienībai. Filozofs Nikolajs Berģējevs rakstīja, ka vistuvāk nācijas definīcija ir tie, kas to definē kā vēsturisku likteņu vienotību. Mums jau, protams, tas nav pieņemams. Tātad kopīga likteņu vienotība, nedaudz par to, ar ko mums ir šī likteņu vienotība. Atcerēsimies, ka nesen 13. septembrī pagāja Smoļinas kaujas gada diena, kas notiek 1502. Gadā, kur Livonijas iedzīvotāji sakāva Ivanu III ar viņu tatāru karaspēku un izglāba Vidzemes, teiksim, sievietes un vīrieši no visa tārku nadarbojas gan Ivans III, gan viņa mazdēls Jānis Briesmīgais. Jā, tad uzsēdināšana uz mieta, izvarošana, slepkavības un viss pārējais. Politisku nāciju mēs vairs nevaram izveidot, jo mēs šo iespēju palaidām garām, man liekas, 1939. Gadā, kad parakstījām šo bāzu līgumu ar Padomu Savienību un notika šī Vācbaltu repatriācija. Ar tiem mēs, protams, varētu veidot kaut kādu politisku nāciju, jo bija kopīga reliģija, kopīgas kultūras tradīcijas un lielākā daļa no šiem cilvēkiem jau bija integrējušies Latvijas sabiedrībā. Vai varam izveidot politisku nāciju apstākļos, kad netika novērsts padomu okupācijas seks? Vai mums ir likteņu vienotība ar tiem, kas 9. Maijā skrien pie tā saucamā Rīgas atbrīvotāja pieminekļa? Ar čekistu un okupantu karaspēku virsnieku pēcnācējiem? Šis eksperiments ir pilnībā izgāzies, neskatoties uz to, ka 30 gadus mums dažādas ārzemju organizācijas cenš iestāstīt, ka šī politiskās nācijas integrācija notiek veiksmīgi. Par to liecina gan bijušais valodas referendums, gan okupantu pēstešu saimniekošana Rīgā, gan demonstrācijas pret mācībām valsts valodā. Šis likumprojekts, arī šis likumprojekts, kas ir absolūti bezatbildīgi iesniegts, ir tipiska sētas caurbraucēja mentalitātes izpausme. Katrs, kas izkrits no caurbraucēja ratu pakaļas, varbūt pilsonis, jo gan ja viņš maksās nodokļus, pat ja viņš arī buldurēs latviski tikai minimālo zināšanu līmenī. Kaut ko labot, varbūt mēs varam nedaudz labot, nobalsojot par Nacionālās apvienības Dombrovas kunga priešlikumiem, jo tur vismaz ir cerība, jo 20. Gadu tomēr sāksies kaut kāda kustība, jā, un budžets, un viss pārējais, lai mēs pāriet bērndarzu uz šo latviešu valodu, tad varbūt, ka tie bērni tomēr arī iemācīsies nākotnē latviski, un varbūt, ka neliela daļa no viņiem arī kļūs par lojāliem pilsoņiem. Bet šo pirmo priešlikumu es aicinu noraidīt, atbalstīt Nacionālās apvienības pārstāvju priešlikumus. Paldies piezīmību.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Jūs pilspalvā aizmirsāt, Kirsteņa kungs. Kirsteņa kungs, jūs runājāt par čekistu pēctečiem un tam līdzīgi. Un tad man jums ir tāds jautājums, vai jums kaut ko neizsaka, Kirsteņa kungs, tāds VDK ziņotājs ar sagvārdu Slifkins, vai jums neko neizsaka notikuma ap 40. Gadu, kad ļoti iespējams, kāds jūsu radinieks, varbūt tēvs, ir bijis PSRS okupācijas atbalstītājs, bet tēva brālis Staļina laikā augsts NKVD virsnieks, vai tā varētu būt, vai tā nevarētu būt? Jūs varētu no tribīnes pateikt par VDK sagvāru Slifkins pirms runāt par čekistu pēctešiem. Un konkrētajā gadījumā runa nav par cilvēkiem, kas ir dzīmuši PSRS vai vēl kaut kā. Runa konkrētā likumprojektā ir par cilvēkiem, kas ir dzīmuši brīvā, neatkarīgā Latvijas republikā pēc 91. Gada. Un Latviju nevar apdraudēt zīdainis, kas ir piedzimis, kurš ir nepilngadīgs. Viņš nevar apdraudēt ne Latvijas drošību, ne nācijas drošību, ne Latvijas identitāti, ne visu pārējo. Par to arī ir šis likumprojekts. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Lūdzu Gobzem kungu un arī citus saimes deputātus neizmantot bērnu tiesību jēdzienu, spekulēšanu ar zīdaiņiem, runājot par šo likuma projektu. Galvenais ir jāņem vērā, ka tīri juridiski Gobzem kungs ar šo savu pirmo priekšlikumu ir paplašinājis šī likuma projekta tvērumu. Tas ir apzināti darīts, par to jau bija zināmas bažas, tad, kad bijušais valsts prezidents iesniedz šo likumprojektu saimā. Un skatoties šo priekšlikumu kontekstā ar vēlāko iesniegto Gobzem kunga priekšlikumu tālāk tabulā par to, ka ir jāpiešķir 1991. Gadā un vēlāk dzimušiem cilvēkiem pilsonību, tad jautājums jau nav par zīdaiņiem. jautājums ir par pilsonības loka apzinātu paplašināšanu. Ja mēs šobrīd konceptuāli atbalstam šādu pieeju, tad uz trešo lasījumu var iesniegt priekšlikums tehnisks tīri vēl par gadu skaitu, palielināšanu atpakaļējošā periodā, un tad beigās nonāksim pie 1971. Gada vai kāda cita gada, kad Gobzem kungs rūpēsies par pionieriem, lai arī viņi kļūtu par Latvijas pilsoņiem.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir ko piebilst?
Tātad, cienījamie kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka mēs šeit debatējam par pirmo priekšlikumu, kur ir rakstīts. Grozīt likumprojektu nosaukumu, izsakot to šādā redakcijā, par pilsoņu statusu atzīšanu un piešķiršanu nepilsoņiem. Viss. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Punkts 1. Punkts 2. Deputāts Gobzems ir sajauts likums. Tas neattiecās uz šo likumu. Tas ir pilnīgi cits likums, kas ir pilsonības likums un likumi par bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonība. Un es runāju komisijas vārdā. Līdz ar to, cienījamie kolēģi, komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt pirmo, sesto, un devīto deputāta Alda Gobzema priekšlikums. Par pirmo priekšlikumu lūdzu, tad ir jābūt balsojumam. Komisija noraidīja.
Balsosim par pirmo deputāta Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 48 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums Dombrava Jānis neatbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jau izskatot likumprojektu pirmajā lasījumā paudu, ka šis ir kaitnieciskākais darbs, ko valsts prezidents Vejons bija paveicis savas prezidentūras laikā. Un es uzskatu, ka šie vārdi atbilst patiesībai, jo mēs redzam, ka šobrīd otrajā lasījumā ir apiets pēc būtības pilsonības likums un likums par bijušās PSRS pilsoņiem un ir sasniegti iekšā grozījumi, ar kuriem faktiski tiek paplašināts pilsoņu loks, piešķirot automātiski, vismaz vēlās daži piešķirt automātiski pilsonību daudziem tiem, kas nekad nav gribējuši būt par Latvijas pilsoņiem. Es atsaukšos uz 1991. Gada oktobra debatēm, īsi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad tika spriests, ko iekļaut pilsoņu lokā un ko neiekļaut. Un es citēšu atsevišķus augstākās padomes deputātus šajās debatēs. Viens no tiem Edvards Berkovs. Mēs šeit esam ļoti dažādi, tik dažādi, cik dažādi arī ir mūsu vēlētāji. Esam ar tik pat dažādiem mērķiem, kādi ir mūsu vēlētājiem. Jo nav taču noliedzams, ka apmēram viena piektā daļa no vēlētājiem uz šeien atsūtīja savus pārstāvjus, lai cīnītos pret Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti. Vēl daudz lielāks bija to vēlētāju skaits un tad arī to deputātu pulks, kuri negribēja un negrib, lai Latvija būtu latviska neatkarīga valsts, kuri negrib saprast, ka šī ir sena latviešu zeme, ka latvietim ir tiesības būt šeit dzīves noteicējam. Viņi negrib un nespēja saprast, ka latvieši grib tikai to pašu, ko krievi grib Krievijā, ko Baltkrievi Baltkrievijā, vācieši Vācijā, franči Francijā, proti jebkura tauta savā zemē. Katras valsts pārējiem iedzīvotājiem ar to ir jārēķinās, ka viņiem ir izvēle palikt dzīvot svešā zemē vai arī braukt mājās. Savukārt profesors Rovans Rikars minēja, ka Latvijā dzīvo 1 miljons PSRS pilsoņu un 1,7 miljonu Latvijas Republikas pilsoņu. 80% no tiem ir latvieši, 20% ir citautieši. Ja 20% jau ir citautieši, un no PSRS pilsoņiem, no šī 1 miljonu, tur praktiski neviens nav atviecis. Zinātnieki savienība ir mēģinājusi izdarīt prognozes, un mūsu aprēķins pirms 2 gadiem bija tāds, ka pēdējais latvietis nomirs 2135. gadā. Bet tā bija prognoze, jo Latvija paliks kā PSRS okupēta teritorija. Tāda bija prognoze, bet šodien situācija ir mainījusies. Mēs esam neatkarīga valsts, un mums katrā ziņā ir jānodrošina, lai latviešiem tomēr būtu kontrolpakete. Tas ir vismaz 2/3 parlamentā būtu pilsoņu deputāti. Vismaz 2/3 tas ir minimums. Zemāk par kuru nedrīkst nolaisties. Jo, teiksim, prasība pēc otrās valsts valodas, pēc krievu valodas, tā ir latviešu nācijas nāve. Jūs to saprotat. Tātad, lai mēs varētu demokrātiskā veidā regulēt šos procesus, lai tomēr nodrošinātu latviešu nācijas izdzīvošanu neierobežot ilgā laikā, tad latviešu procentam pilsoņu kopskaitā jābūt vismaz 2/3. Tas ir tas minimums, ko es uzskatu. Taču attiecīgās prognozes, protams, vēl varēs izdarīt. Situācija ir mainīga, taču šeit ir ārkārtīgi daudz faktoru, arī ekonomiskie, jo ir zināms, ka latviešiem pat labam pieder tikai 10% no kapitāla, citautiešiem 90%. Latvieši varot savā dzimtenē palikt par kalpiem un tā tālāk. Tas viss ir savstarpēji saistīts process. Tā nav tikai dzimstība, pilsonība, tā ir ekonomika, kultūra un tā tālāk. Jau to laik augstākās padomes deputāti, kas balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, saprata šīs lietas dziļāko nopietnību. Tai pat laikā netrūka deputāti augstākās padomes, kas balsoja pret neatkarību. Ar saviem citātiem, ja es varu apvienot debašu laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par abu debašu laiku apvienošanu deputātam Jānim Dombrevam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-3 saturs nav, debašu laika tiek apvienoti.
Tātad viens no deputātiem, kas balsoja pret Latvijas neatkarības atjaunošanu, un kad viņš uzzināja, ka visticamāk ne visiem automātiski tiks piešķirta pilsonība, viens no tiem bija Ivans Ivanovs, bijušais, respektīvi vēlākais saskaņas Rīgas domas deputāts. Un viņš šajās debatēs nebaidījās teikt vārdus, vai jūs nebaida tas, ka šeit var izcelties Baltijas Karabaha? Atsaucoties uz to, kas notika Kaukāza reģionā. Cits deputāts, kas balsoja pret Latvijas neatkarību, Oļegs Šķipcovs, arī vēlākais saskaņas Rīgas domas deputāts, kurš teica šādas vārdus. Tēvoča Džo pagaidām Krievijā nav. Viņš nomira 1953. gadā. Ja jūs atstāsiet pārāk lielu nepilsoņu kopumu, viņi tēvocim Džo Krievijā var pavērt ceļu uz varu. Un tādā gadījumā es negalvoju par Latvijas neatkarību. Tēvocis Džo ir... Tēvocis Džo ir Josifs Staļins, kā to atzīmēja Franklins Roosevelts vēlākajos gados. Šobrīd es aicinu Saeimas deputātus neatbalstīt programmatiskos mērķus, kurus savulaik vadīja Interfronte, un tagad vada to ideiskie pārstāvi mantinieki Latvijas Republikas Saeimā saskaņas frakcija. Un aicinu atbalstīt šo otro manu priešlikumu, kas pēc būtības atgriezīs atpakaļ to kārtību, kāda ir bijusi, ka mēs atsaucamies uz pilsonības likuma normām, kas ir juridiski korekti, nevis izveidojam kādu trešo likumu, kas regulē pilsonības jautājumus. Tomēr kopumā par likumprojektu es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dombrovs kungs, jūs ļoti veiksmīgi pieminējāt Franciju. Francijas futbola vai basketbola izlases ir skaidrs pierādījums tīrasiņu francūžiem. Ja? Tas ir, protams, tas piemērs, kur jūs atsaucāties. Vai, piemēram, šajās nedēļās Latvijā ļoti cienījams cilvēks, Mariņa Kostaņeckis, jums atgādināšu, viņa ir krievu izcelsums. Cilvēks, Latvijas patriots. Nav tā, ja jūs domājat, ka jūs ieviesiesiet šeit saliedētu sabiedrību izturoties ar naidu pret vēl nedzimušiem bērniem Latvijas teritorijā, ka šeit izveidosies saliedēta sabiedrība. Saliedēta sabiedrība nozīmē iekļaujošu sabiedrību. Un nav nekāds noslēpums, ka ikdienas dzīvē šeit nenotiek nekāda vardarbība starp tautām. Ikdienas dzīvē cilvēki strādā kopā, dzīvo kopā, laulājās dažādu tautību cilvēki. Darbos un biznesos runā, starp citu, Dombrovs kungs lielākoties runā angļu valodā, nevis latviešu valodā. Un vēlreiz man ir jāuzsver. Ja mēs gribam, lai mūsu valsts pastāv, lai pastāv mūsu valoda, mums ir nevis jāiet ar naidu pret tiem, kas vēl nav dzimuši vai kas ir zīdaiņi, jo Jansona kungs šis likums ir pa bērniem, par vēl nedzimušiem bērniem. Līdz ar to varbūt saliedēta sabiedrība ir tā sabiedrība, kurā mēs nebaidamies no mazākā un vājākā, no tā, kurš pilngadīgs būs pēc 18 gadiem vai pēc 10 gadiem. Varbūt, ka mums ir jābaidās, ka mēs ar savu rīcību latviešu izsūtam no Latvijas, tāpēc, ka viņš šeit nevar izdzīvot, nevar nopelnīt. Tās politikas dēļ, kas ir piekopi pēdējos 29 gadus, baidot, ka te nāks krievi un ka mēs visu pazaudēsim savu identitāti. Identitāti cilvēks var pazaudēt tikai tad, ja viņš pats to nekopi. Ja viņš pats to kopi sevī savā ģimenē, tad viņš identitāti nevar pazaudēt. Tāpēc izturēsimies ar cieņu pret tiem cilvēkiem, kas Latvijā tikai piedzims, un iekļausim viņus, nevis pakļausim pazemojumam attiecībā pret to, ka viņi vēl nebūs Latvijas pilsoņi, un tad kāds būs tāds īpašāks un lems par šiem pāris desmit zīdaiņiem, kas katru gadu piedzimst kā nepilsoņi. Paldies!
Vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Godātie kolēģi, es, protams, saprotu, ka runājot par tik jūtīgiem jautājumiem, emocijas var sist augst vilni, bet ir tomēr kaut kādas robežas. Gobzem kungs, es uzskatu, ka tas vienkārši slimīgi jūs priekšlikuma autoriem pārmest naidu pret zīdaiņiem. Mēs oponējam tam, ka 91. Gadā dzimuši, kā jūs sakat, zīdaiņi, ka mēs viņam šobrīd ar likumu vēlamies uzspiest pilsonību. Pretēji viņu vecāku izdarītē izvēlē. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Nevis naids par zīdoņiem. Vienkārši ievērosim robežas, Gobzem kungs. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Raiv Dzintar, ja jūs būtu uzmanīgi lasījis jūsu kolēģi Dombrau kungs priešlikumu, runa ir par bērniem, kas piedzims pēc 2020. Gada, šogad ir 2019. Gads, man šķiet, ka 2020. Gadā piedzims cilvēks ir un būs zīdainis. Izlasiet savu kolēģu priešlikumu, pirms jūs kāpjat tribīnē, jo šī diskusija šajā konkrētajā jautājumā ir par likumprojektu otro priešlikumu, Dombrovs kungu priešlikumu, kurš runā par bērniem, kas piedzims no nākamā gada. Paldies.
Vārds deputātam Jekšlavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi ir tā diezgan interesanti, ja kārtu reizi visu šo vērot. Jā, tas tikai tāds... novērojumi. Ja? Par šo pusi ir žēl, ka tie, kas nu, sevi sauc vai kā par nacionāliem vai neskaņot, jūs nesat patrioti. Ja? Tāpēc, ka tā atšķirība ir tur, ka patrioti ir tie, kas dara visu, lai celt savas tautas labklājību, vai kaut ko sasniegt. Ja? Tie, kas cenšas, tie cilvēki, kas cenšas palināt savu kaut kādu pašvērtējumu uz citu tautu vai uz citu cilvēku rēķina, ja? Tas liecina tikai un vienīgi par mazvērtības kompleksu. Ja? Tas arī viss, kas jūs esat. Ja? Patvilties nesat tā. Savukārt šī daļa, kas tas sēž un klūse, ja, bet savas būtības ir nu, līdzdalībnieki ja, visai procesi. Ja. Un jūs domājat, ka tas viss uz jums netiesās, lai tur tā teikt, šī puse kaut kā ņemas ar šo pusi un, un viss. Ja. Man kādreiz viens uzņēmējs tātad sarunā par to, kas un kāpēc Latvijas tautsceļniecība notiek vai nenotiek, Viņš tad padalījies ar to, ka kādreiz skaties tādu kanālu Discovery, tur bija tāds reportāži par vienu cilti, varbūt Amazonijas mēžas, kurā neredzēja likumsakarību, jāsar dzimumaktu un bērna piedzimšana pēc 9 mēnešiem. Jā. Tā arī jūs, es domāju, ka šī zāles daļa. Jūs kaut kā uzskatat, ka valsti, kurā un jūs tā ir piedoties, apkaro savus pašus iedzīvotājus, trešdaļu savu pašu iedzīvotāju, ka šajā valsti var kaut kas notikt palielu. Kāda ekonomikas izaugsme, ka šis valsts, ka visi iedzīvotāji tiešām varētu mobilizēties kaut kādu kopīgu mērķu sasniegšanu, tas nav iespējams. Tos vēl pat bībeles rakstišanas laika to saprat, ka sašķeltas valstis nekas nenotiks. Un jūs varat mēģināt to darīt vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Jūs varat mēģināt turpināt pašaplicināties uz citu rēķinu. Tā vieta, lai domāt par savu tautu. Jūs varat, tā teikt, izliekties, ka uz jums tas neatiecas. Absolūti. Un tā ir paša domāt, ka jūs kaut kā vadat viņus. Nē, viņi vada jūs. Jūs visi esat Nacionālās apvienības filiāli. Nacionālā apvienība jūsu koalīcija ir galvenais noteicošais spēks. Jau sen. Tāpēc es nezinu, cik ilgi jums vēl vajag, lai saprastu likumsakarību starp tiem 9 mēnešiem aktu un bērnu dzimšanu. Nu, laikam, nu, gaidīsim vēl. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nevar jau samaloties un teikt, ka mums bija ļoti garlaicīga komisijas sēde. Tad jau es melotu. Mums bija ļoti interesanta komisijas sēde. Mēs iegājām vēstures visādās interpretācijās un katram bija ko teikt. Bet man mums ir jāatgādina, ka, nu, kāpēc mēs vispār runājam par šo jautājumu šobrīd. Tātad vēlreiz ir likuma tvērums un visi iesniedzēji, visi, izņemot iekšlietu ministru, visi šie priešlikumi, principā palielina šo te pamatdomu, kāpēc vispār šāds te lēmumprojekts atnāca uz Saeimu. Mēs runājam par bērniem, zīdaņiem vai bēbģiem, sauciet viņus kā gribat, kuri vēl nav piedzimuši, bet 20. Gada 1. Janvārī 00:01 minūtē piedzimušie dabūs sev Latvijas pilsonību. Gadā tie ir 30 bērni. Varbūt 33. Viss. Par šo ir šis te likumprojekts. Viss. Visi pārējie priekšlikumi ir par to, ka šo likumprojektu paplašina un katram šī te paplašināšana ir pa savam. Vienam 91. Gads, vienam ir tur cits gads, vienam ir latvieši piedzimuši, vienam latvieši nav piedzimuši, vienam, kad vecmāmiņa piedzima un tā tā. Tas viss sakropļo pašu likumjēgu. Līdz ar to cienamie kolēģi. Atbalstiet komisijā izdiskutēto. Varam nākt šeit un runāt un cīnīties, vai ne, Krievs, Latvijas, Latvijas, Krievs. Super, jums to vajag tagad darīt. Darat.
Es aicinu atbalstīt komisijā izdiskutētos priekšlikumus un ejams priekš. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad komisijas viedoklis.
Tātad komisijas viedoklis ir neatbalstīt Jāna Dombravas priekšlikumu, jo patiesībā tā ir deklaratīva norma, kas atkārto vēlreiz to, kas jau pašlaik likumos ir nostiprināts. Līdz ar to komisija neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums arī, deputāta Jāņa Dombravas priekšlikums, arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlos runāt par trešo Dombravas kunga priešlikumu, kurš arī ir par bērniem, kas vēl nav dzimuši, tas ir par bērniem, kur piedzimst 2020. Un turpmākajos gados. Es aicinātu Nacionālo apvienību, ņemot vērā, ka tā acimredzot ir bailīgākā Latvijas politiskā organizācija, kas baidās vēl no nedzimušiem bērniem, aicināt tomēr iesniegt kvalitīvu grozījumu likumā, paredzot, ka arī seksam ir jānotiek valstiski, bērnu iznēsāšanai ir jānotiek valstiski, un tad jau nebūs problēmas. Kāpēc tāda ironija? Ironija ir tāda, bērns piedzimstot nav vainīgs pie tā, ka viņš ir piedzimis vienā vai citā ģimenē. Vai viņš ir piedzimis latviešu ģimenē, vai viņš ir piedzimis jauktā ģimenē, vai viņš ir piedzimis krievu vai pakistāniešu ģimenē. Problēma ir cita. Problēma ir tā, ka ar šiem priešlikumiem jūs atzīstat, ka izglītības sistēma, kurā būtu jāizaudzina patriotisks cilvēks, kas ir Latvijā piedzimis, acīm redzot ir piedzīvojusi fiasko, jo bērns piedzimstot nav viņam nekāda vispār viedokļa par to, kur ir labie, kur ir sliktie. To visu viņam rada izglītības sistēma. Un ja izglītības sistēma būtu sakārtota, ja izglītības sistēma būtu sakārtota šo 29 gadu laikā, mēs šeit nebaidītos no cilvēkiem, kas Latvijā vēl nav piedzimuši. Tāpēc es aicinu apsvērt šādu priešlikumu turpmāk, ja jums ir tik ļoti bail. Un noslēdzot, ja jūs baidaties no vēl nedzimušiem bērniem, man ir tāda sajūta, ka jūs būsiet pirmie, kas aizbēgs, ja tas Krievijas armijas karaspēks nāks iekšā. Jo cilvēki, kuri nebaidās no bērniem un grib savus bērnus pasargāt, savas valsts bērnus pasargāt, tie par šiem bērniem iestājas, nevis nostājas pret šiem bērniem. Paldies!
Kolēģis, atgādināšu Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. Pantu. Ka deputāts balstās savās runās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Es zinu, kurš ātrāk par saskaņu aizskries nobučot krievu tankus, un tas būs Aldis. Atvainojas Murnietis kundze. Par šo priekšlikumu par šo priekšlikumu tātad šajā 1991. Gadā, kad tika izstrādāta pilsonības likuma grozījuma un vispār tika ievies šī bijušā PSRS pilsoņu institūts tolaik tā motivācija, kāpēc tas tika izveidots bija sekojoša pašlaik ir PSRS un PSRS likumi un nav nekā cita. Ja kāda valsts paziņos, ka tā ir PSRS mantiniece, tad būs attiecīgi šīs valsts likumi, pēc kuriem tad arī šie cilvēki varētu iegūt pilsonību. Tagad ir pagājuši 28 gadi, ārlietu ministrija un daudz citas nav darījušas pietiekami, lai šo problēmu risinātu. Mans priešlikums bija noteikt, ka šīs personas, kas paši nav brīvprātīgi līdz 21 gadu vecumam vai vecāki vai paši jaunieši nav pieteikušies Latvijas pilsonībai, tad viņi ir uzskatāmi nevis par bijušās PSRS pilsoņiem, bet gan par valsts piederīgiem bez pasēm attiecīgi no kuras teritorijas šī persona ir ieceļojusi. Tas ir juridiski iespējams, bet par ņemot vairāk, ka man, nav atbalstīts mans pirmais iesniegtais priešlikums. Šī priešlikuma jēga zūd, un tāpēc man nāk šo priešlikumu atsaukt.
Tātad priekšlikums ir atsaukts. Vārds deputātam Borisam Cilevičam. Debatas ir iespējams arī par atsauktu priekšlikumu.
Cienījamie kolēģi, tas ir izcels juridiskas jaunrādes piemērs. Acim redzat Dobrova kungam, kāds ieteica, ka vajadzētu to atsaukt. Nu, protams, valsts piederīgais bez pasas. Tas ir jauns status, ka līdz Dombrovas kungam nevienam nu, neienaca prāta, ka kaut kas tāds varētu būt. Tad mēs esam visam citam valstim priekšā šai ziņa. Vēl interesanta, ka mēs pieņemsim lēmumu, ka kāda persona ir kādas citas valsts piederīgais. Vispār līdz šīm starptautiskās tiesības dominē princips, ka tikai pati valsts var atzīt kādu personu par tās pilsonību vai piederīgu. Tagad mēs lēmsim citu valstu vietu. Dobrovas kungs, jūs zināt, ka starptautiskās tiesības tomēr dominē tāds appusējas piemērojamības princips. Kā jūs to uztvertu, ja kāda cita valsts atzītu kaut kādas personas, kas dzīvo tās valsts teritorijā par Latvijas valsts piederīgiem bez pasis. Tas, nu, piedodiet, tomēr, nu, jādomā, pirms jūs kaut ko ierosināt, kolēģi, jūs tomēr esat deputāti, un tas ir fakts. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es nepiekritīšu Cilevičs kungam, tas, ko viņš to tikko teica, ka Nacionāla apvienība nedomā, kad viņi, ko viņi dara. Patiesībā viņi ļoti labi saprot, ko viņi dara, un viņi ļoti labi tā ir ļoti labi pārdomāta provokācija. Provokācija pret Latvijas valsti, ko viņi īsteno pastāvīgi. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka Nacionālās apvienības pastāvēšanas jēga un būtība ir šeit radīt spriedzi sabiedrībā. Tas ir viņu politiskais kapitāls, tas ir tas, uz kā viņi var dabūt savu nišu. Jo problemātika viņa ir ļoti vienkārša. Viņi tur ir vairākas partijas vienā spārnā, kuras cīnās par savu elektorātu. Un Nacionālās apvienības interesēs ir pēc iespējas vairāk radikalizēt sabiedrību, panākt sabiedrības sašķeltību. Un kā to var panākt, kad jūs sabiedrībā kādam liekat justies apbižotam, ka viņa šī kaut kā, viņam nav tā kā visiem pārējiem. Nu, kaut vai kaut kādā sīkumā, kad visiem ir pasis, a tev pasis nebūs. Kad visiem ir pilsonība, viņi piedzimstot, a tev pilsonības nebūs. Lai tādā veidā izprovocētu to, ka kāds šeit jūtās apbižots nepiederīgs pie šīs valsts. Protams, ka viņš kaut kādā veidā šo procesu centīsies izteikt. Viņš ies pie kāda pieminekļa, nolikt 9. maijā ziedus, kas ir jūsu panākums, ko jūs izdarījāt, ko jūs izprovocējāt, pirmie sākot to darīt ar leģionāru atceres pasākumiem. Un lai dabūtu pret šo reakciju, par ko jūs turat abus īšas un domājat, kā to visu vēl vairāk uzkurināt. At vai izdomāsim vispār uzspridzināt šo pieminekli. Hop, uzreiz aizgāja Vilnis. Tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Un jūs tāpēc meklējat katru iespēju, lai apdraudētu mūsu valsti, iekšējo mūsu stabilitāti. Jums tas ir svarīgi, jo lielāka ir iekšējā nestabilitāte, jo lielākas iespējas ir jūsu elektorātu savākt, lielāku elektorātu sev. Un tas ir tas, ar ko jūs rafinēti un izsmalcināti nodarbojaties. Tādā ziņā jūs esat maleči, jums tiešām tas sanāk ļoti labi. Kolēģi, nekas cits mums neatliek, kā vienkārši pamazām nobriest sabiedrībai un sāk saprast, kas patiesībā ir kas. Kad ir politiskie spēki, kuri ir interesēti, lai valstī būtu saskaņa, un ir tādi, kuri ir interesēti, lai būtu nacionāla sašķeltība, jo tikai tā viņi var pastāvēt. Neko citu viņi nespēja piedāvāt mūsu Latvijas valstī. Ja jūs paskatīsieties, kāds ir Nacionālās apvienības pienesums,
Nulle, izņemot to, ka visu laiku tracināt latviešus un apbižot citautiešus. Uz to balstās viss viņa politiskais kapitāls. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbildīgi piet pie šādiem Nacionālās apvienības priekšlikumiem un neskatīties, ka tie ir vienkārši jūsu koalīcijas kolēģi un tieši tāpēc viņi būtu atbalstāmi. Šāda Nacionālās apvienības pieeja, manuprāt, ir nepieļaujama un es aicinu kategoriski pret to reaģēt un nepieļaut to. Paldies!
Debata slēdz. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Priekšlikums ir atsaukts un mēs izskatām 4. No 12 priekšlikumiem. Frakcija attīstībai par komisijā nav atbalstīts, jo tas ir komisijas ieskatā redakcija, juridiskā redakcija nav korekta un apraksta situācija, kas teorētiski dabā nemaz nevar būt. Komisijā neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. Iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
6. Deputāta Gobzem priekšlikums atzīt un piešķirt Latvijas pilsonību nepilsoņiem, kur dzimuši Latvijā pēc 91. Gada 21. Augusta. Komisijā nav atbalstīts iepriekš minētā iemesla dēļ, ka tas absolūti kardināli maina likumprojektu tvērumu un domu garu, kas bija paredzēts, kas nāca no prezidenta pils. Līdz ar to šīs priekšlikums ir komisijā noraidīts. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Pirmkārt, man jāsaka, likuma projekta doma un gars bija saliedēt Latvijas sabiedrību un izbeigt nepilsoņu statusu turpmāk pastāvēšanu un minimizēt šo statusu. Līdz ar to neviens no priešlikumiem, ne tikai mans, bet arī jebkurš cits, ir tiešā veidā saistīts ar šī likuma projekta garu. Bet, lai sabiedrību saprastu, neatkarīgā brīvā Latvijas Republikas teritorijā kopsumā līdz šim brīdim to, ko saka statistika, šī statistika varbūt mainījusies par dažiem cilvēkiem, ir piedzimuši 10028 cilvēku. Tajā skaitā 2993 cilvēku vecumā līdz 15 gadiem. Cik ir no šiem cilvēkiem pametuši Latvijas Republikas teritoriju vai cik ir nomiruši, šāda statistika nav zināma. Tātad konkrētajā gadījumā, ieskaitot bērnus un zīdaiņus, runa ir par aptuveni 10 000 cilvēkiem. Šie cilvēki, piedzimstot Latvijā, pilsonību nav saņēmuši ne jau savas vainas dēļ, bet tā iemesla dēļ, ka Latvijas sabiedrībā ir bijis populāri radīt šo sašķeltību, jo pretējā gadījumā tiešām atsevišķiem politiskiem spēkiem nebūtu ko darīt politikā. Tas ir viņu vienīgais pienesums – sašķelt sabiedrību. Taču sašķelt sabiedrība ir nacionālo drošību visvairāk apdraudošā sabiedrība. Tieši iekšējā sašķeltība ir tas, kas var apdraudēt mūsu valsts drošību, tajā skaitā mūsu valsts attīstību, konkurētspēju un visu pārējo. Mums ir lieliska iespēja, un šeit ir jāsaka paldies mūsu bijušajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim, kurš ir bijis tik drosmīgs virzīt šo jautājumu pēc 29 gadu smadzeņu skalošanas par to, ka krievi nāk vai vēl kaut kas nāk. Krievi pirmkārt ir sen atnākuši. Viņi jau ir lielākoties cilvēki, kas ir piedzimuši Latvijas Republikas teritorijā. Viņi visi kā viens māk latviešu valodu. Viņi mācās Latvijas Republikas izglītības iestādēs. Un no šiem cilvēkiem nav jābaidās. Tas ir tieši tāpat, kā nav jābaidās no tā, ka ļoti daudz Latvijas sabiedrībā strādā dažādās ārvalstu kompānijās un ir spiesti ikdienā sarunāties svešvalodās, angļu valodā vai kas. Ne jau no tā mainās piederība nācijai vai piederība, vai es atvainojos, latviešu valodas zināšanas. Manas latviešu valodas zināšanas ir atkarīgas no tā, cik labi man viņas ir iemācīts skolā, un cik labi tās tiek uzturētas ģimenē. Man latvietību var atņemt tikai tad, ja man pašam nav pašapziņas. Un ir tāda sajūta, ka jums Nacionālā apvienība ir ar šo jautājumu problēmas, ka jums bail par savu pašapziņu. Jo nevienam cilvēkam pasaulē nevar atņemt viņu piederību kādai konkrētai tautai vai nācijai, ja viņš kopšīs savas tradīcijas pirmkārt pats sevī. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs ar šo priešlikumu varam saliedēt Latvijas sabiedrību. Un mums nav jābaidās no 10 000 cilvēkiem tajā skaitā zīdaiņiem un bērniem. Es aicinu pieņemt lēmumu, kas saskanēs ar šodien izskatīto jautājumu par nacionālās drošības koncepciju, kurā ir iekļauta sadaļa par saliedētu sabiedrību. Šāds priešlikums ir vērsts saliedētas sabiedrības virzienā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka citi iespēja, kā saliedēt sabiedrību, mums nav. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam. Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumu nav.
Kolēģi, dāmas un kungi, es atbalstīšu gan šo priešlikumu, bet arī, ja tas negūs saimas vairāk atbalstis, kurā gadījumā atbalstīšu likuma projektu tā oriģinālā versijā, bez neviena varbūt papildus priešlikumu. Un atšķirībā no Dombrovas kungi, es uzskatu, ka tas ir kaut kas vērtīgs, ko izdarīja iepriekšējais prezidents Raimonds Vejonis, šādu priešlikumu nesot. Tas, ko es tādā plašā būtībā domāju par šo, es izteicos jau pirmā lasījumā un lieku jūs laiku nekavējuši neatkārtošos. Es nedaudz par to, ko es šodien dzirdēju, un arī nedaudz par vēsturi, par nākotni. Ja es nekļūdos, tas bija Kirštēna kungs, kurš lietoja vārdu mazvērtības kompleks. Ja. Es domāju, ka arī šī debata ne tikai šajā zālē, bet arī plašāk sabiedrībā, manuprāt, ļoti nopietni liecina par zināmu mazvērtības kompleksu. Jo mazvērtības kompleks viena no galvenām rakstura īpašībām ir bailes. Bailes savā ziņā no sevis paša, bet bailes no tā, ka tikai tāpēc, ka kāds cits ir atšķirīgs no tevis, viņam varbūt ir atšķirīga dzimtā valoda vai senču izcelsme, ka viņš tādā veidā kaut kā apdraud tevi. Jā. Es domāju, ka mums tas mazvērtības kompleks un tās bailes, viņām ir arī absolūti objektīvas izcelsmes. Un tādām pēdējām paaudzēm, es domāju, tas ir Latvijas, pēc kā Latvija tika okupēta, mūsu nepretošanās un vēlēšanās par to visu laiku, kā uz kādu rādītu pirkstu. Īstenībā vēl sanāk, patiesībā nepretošanās nesākās tikai 40. Gadā, viņa sākās 34. Gada maijā, kā Latvijas sabiedrība, izņemot atsevišķus pilsoņus, tas kā politiķus, nepretojās demokrātijas sagraušanai. Atļāva saimas deputātus aizvest uz Liepājas nometni un bez tiesas turēt apcietinājumā. Tas viss atstāja viennozīmīgas sekas, un tās bailes arī ir ja, šodien redzams par latviešu nāciju un tam līdzīgi. Nākošais gads ir jauniešu dziesmu un deju svētki. Es aicinu visus, es zinu, ka jūs visi iesiet uz turien, ka tie svēti notiek padomāt, vismaz es tā aizdomāju, esam ar skatoties tiem īpašam skolēm jauniešu deju svētki un dziesmu svētki, kur tu redzi no nācijas attaudzi. Ja. Es vienmēr tā sajūtos droši, ka nē, nu, ar latviešu dzīves ziņu un latviešu kultūru un tās nākotni viss ir absolūtā labākajā kārtībā. Un tikai mūsu bailes var to pašu bailes no sevī un no drusiņ nedaudz atšķirīgākiem, varbūt cilvēkiem, kas dal mūsu valstu un arī valodu jau sen, tās ir mūsu pašu bailes, kas mūs apdraud. Un nobeigumā es gribēju tās divas vēsturiskas salīdzinājumas, bet piemērs iedod par laiku, kad mums par šādām lietām nemaz nebija bēls, ka tas, ka kāds runāja citā valodā Latvijā, neviņam nelikās apdraudējums Latvijas kultūrai un valsts pastāvēšanai, pat šajā zālē līdz 34. Gada māja apvērsumam, vēl pēdējā saimes sēdē, saimes godājuma spīkerim, nebija āmuri ņāsit, ka kāds runāja citā valodā. Bija deputāti, kas uzstājās vācu un krievu valodās no šīs te nosacītas šīs te tribīnas. Viss, kas viņiem bija jāiesdara, ja viņi gribēja, lai viņu uzruna parādītos scenogramā, bija rakstiskā veidā tā jāiesniedz tūkot latviešu valodā 24 stundu laikā, ja nemaldos pēc sēdes, kas neiesniedz tie no vēstures izzuda. Neviens par to nebaidījās. Ja, tas laiks, kurā mēs nebaidījāmies. Un tad ir laiks, kurā mēs ļoti baidījāmies. Laiks, kurā Latvija pārvaldīja diktators Kārlis Ulmanis, kurš patiesībā pa 34. Gada maija noziegumu atbilstoši Latvijas krimināla likumam, kas bija tā laikā spēkā, būtu jānotiesā uz mūžu spaidu darbos un joprojām viņa laiks tam izvērtās. Viņš baidījās tik ļoti, kad viņš 39. Gadā virknē Latvijas patriotu atņēma Latvijas pilsonību. Tur ļoti daudz lāšpēšu ordeņu kavalieris, tap citu, Cēs un Bermontiādas kaujas varoņi. Bet varbūt visspiltākais cilvēks ir pirmās satversmes, pareizot, vienīgās satversmes sapulces delegāts, visu četru saimu deputāts, ārlietu ministrs, vēlāk vēstnieks Francijā, Spānijā un Portugālē, Felix Cielēns. Felixam Cielēnam atņēma pilsonību, jo viņš bija viens no redzamākajiem mūmaņu režīmu oponentiem. Mums ir, kur bailēs tiekties. Tur mēs vēl neesam. Bet ja man prasītu svaru kausus nosvērt, vai mēs būsim tajā, ka mēs nebaidīsimies, ka kāds runās citā valodā, es nerunāju no šīs tribīnas, vai mēs vērsimies uz to, ka mēs varētu sākt atņemt pilsonības saviem politiskiem oponentiem, tad man ir sajūta, ka tas svārs lēnām sliecās uz to, ka mēs varētu atņemt arī pilsonības saviem politiskiem oponentiem, jo visu citu jau mēs mēģinām atņemt. Es aicinu par to padomāt, un ja mēs gribam iet uz priekšu, mums vienkārši vajadzētu pārvarēt savas mazvērtības kompleksus un beigt pašiem baidīties un pašiem no sevis pirmkārt. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Mums, diemžēl, būs jāizdara labojums kārtības rullī, jo priekšsēdētāji teica, ka deputāts balstās uz faktiem, pirms viņš runā, bet mums jāieliek labojums, ka visi deputāti balstās uz faktiem savās runās izņemot Gobzemu kungu. Jo kaut kāda novirze tur tomēr šim cilvēkam ir, jo ja viņš balstītos uz faktiem, tad viņš būtu zinājis, ka mans tēvs nekad nav dienējis armijā, jo viņš bija ieslodzīts koncentrācijas nomina Gobzemu kungs. Un rehabilitēts tika tikai 60. Gadu beigās, jo viņš pat pensionāri dabūt, bet tas tā. Ja intereses parādīšu rehabilitācijas aktu, tā kā Gobzemu kungam ir acīm redzot kaut kādu psihisku novirzi, bet labi, par to es vairāk nerunāšu. Tātad par šo priekšlikumu godēm... Ir
kodeks, kad nav pieļaujama atsaukšanās uz politisku oponentu veselības stāvokli.
Nu, bet atsim redzams fakts, taču mēs nevaram noliegt godēm ir deputāti. Šeit ir pavisam citas lietas. Es domāju, es piekrītu, ka zināmā mērā, jā, iespējams, es piekrītu, zināmā mērā mēs varam... noliegt varbūt to faktu, ka nav nekādu priekšrocību faktiski pilsoņiem pret nepilsoņiem, ir arī dažas privilēģijas. Un ja šeit ar kaut kādu kopēju lēmumu, neievērojot vecāku gribu, tiktu piešķirta pilsonība visiem automātiski, tad tiktu Gobzemu kungs pārkāptas to cilvēku tiesības, kuriem ir šādas priešrocības, es varu nosaukt. Bezvīzu braucienu uz Krieviju ir daudz uzņēmēji, kuriem ir katru mēnesi gandrīz jābrauc, ja kuriem ir regulāra sakara. Tā ir liela privilēģija, nestāvēt rindā un nekārtot dokumentus. Ir cilvēki, kuri plāno pārcelties uz citām valstīm tuvākai laikā, un viņi nemaz nevēlas, teiksim, apgrūtināt ar atteikšanos no pilsonības, jo ir valsts arī cits, kur nevar būt dubult pavalstniecībā. Ir daļa, kas principiālu iemeslu dēļ nevēlas, varbūt, kaut kādā veidā sevi saistīt ar mazas valsts pilsonību, arī viņiem ir uz to tiesības. Un mēs nevaram pārkāpt visu šo cilvēku, zināmā mērā, tiesības. Un, ja jūs paskatīsieties tālāk, ir viens priešlikums, ko ir iesniedzis arī iekšlietu ministrs, kur ir pieminēta saikne arī ar vecākiem. Jā, tātad, jebkurā gadījumā viņiem ir tiesības, zināmā mērā, noteikt, vai bērnam ir vajadzīga šī pilsonība vai nav. Un pēdējā piezīme, varbūt, ko teica Šmita kungs par bailēm, jā. Vai tad Nacionāla apvienība ir kaut kādas bailes? Nu, laipni lūdzam. Mums taču nav tikai latvieši Nacionāla apvienība, mums ir citu tautību cilvēki. Absolūti bez kādām problēmām. Bet, ja runā pa bailēm, Šmita kungs, tad padomājot, vai tad šveicieši kaut kādā veidā ir bailīgi, viņiem ir pat vietie referendumi. Lai piešķirtu pilsonību, piemēram, iebraucējiem no citām valstīm, tad viņiem notiek šajā te municipalitātē, ja viņu pašvaldībā saucamē, vēl notiek referendums, kur iedzīvotāji vēl pēc tam ar balsojumu izsakās, vai viņi šim vienam konkrētajam cilvēkam grib piešķirt pilsonību vai negrib. Tāpēc ir mans priešlikums, ka mums vairāk sevi jācienā. Un jāievēro varbūt vairāk ir šīs intereses, jo, kā es vēlreiz uzsvēru, vienīga atšķirības starp pilsoni un nepilsoni ir balsošanas tiesības, kur šis nepilsonis, kļūstot par pilsoni, pat ja viņš ir ar naidīgiem nolūkiem, var lemt ar savu balsojumu par latviešu tautas likteni, par latviešu nācijas problēmu, kas nav vēlams. Tā kā aicinu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Es kādu laiku domāju, vai teikt man kaut ko vai neteikt. Es tomēr pateikšu. Atšķirībā no daudziem no jums, es biju šajā namā gan janvāra barikāžu laikā, gan arī augusta puča laikā. Un es neatceros ne janvāra barikāžu laikā, ne puča laikā, ka kāds būtu kaut kādā veidā izvēlējies tos cilvēkus, kas sargāja šo namu. Un sargāja arī tā laika deputātus. Bet viena lieta, ko gan es atceros, ir tas, ka šajā namā bija cilvēki, kuri to briesmu laikā, gan barikāžu laikā, gan puču laikā, bija gatavi paņemt savas ģimenes un bēgt projām uz ārzemēm. Un mēs tagad runājam par bērniem, kuri ir dzimuši pēc 91. Gada. Mēs pat nerunājam par tiem cilvēkiem, kas šeit sargāja to namu. Un es noteikti atbalstīšu šo priekšlikumu. Un tad es pretī noliku tā, ka es uzskatu, bet es, protams, nevirzīšu šādu priekšlikumu, ka šajā namā ir sēdējuši tādi cilvēki, kuri nebūtu pelnījuši, ka viņiem šobrīd ir Latvijas pilsonība. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam otro reizi.
Murnietis kundze, es aicinātu jūs ētikas kodeksu pavicināt arī tad, kad jūs partijas biedri nerunā pa faktiem. Un tas arī ir ētikas pārkāpums, tad, kad jūs uz saviem partijas biedriem pieverat acis.
Gulbzēma kungs, no jums mums jāizslēdz mikrofons, jo piezīmes par sēdes vadīšanu saimas sēdes laikā nav pieļaujams. Nav pieļaujams. Un to paredz arī saimas kārtības rūles. Bet par priekšlikumu lūdzu runājiet.
Kirštēna kungs, jūs tā arī neatbildējāt uz jautājumu par to, kāda saistība ir iespējamam VDK aģentam Sļivkinam ar Sagvāru Sļivkins. Kaut kā jūs šo jautājumu pagājāt garām, bet ja mēs runājam pabeidzot par šo priekšlikumu, tā problēma jau arī slēps tajā, ka viss tā politika ir balstīta, tā jūsu politika balstīta, iedvešot naidu un iedvešot bailes.
Par priekšlikumu lūdzu.
Tas arī ir par priekšlikumu.
Par priekšlikumu.
Šī priekšlikuma būtība ir, kā saka, tieši pretēji. Iedvešot drosmi nebaidīties. Nebaidīties no cilvēkiem, kas šeit dzīvo, ir dzimuši vai piedzimis. Tie, kas baidās,
tie, kas baidās, nekad nevarēs savu valstu aizstāvēt.
Par priekšlikumu precīzi lūdzu runājiet.
Tā iemesla dēļ šodienas jautājums ir tikai un vienīgi par bailēm vai par drosmi. Un es aicinu pieslēgties tai pusei, kas ir drosmīgi izaudzināt Latvijas Republikas teritorijā Latvijai lojāls cilvēks, nevis baidīties un uzturēt šīs bailes vēl nākamos 29 gadus.
Debatu slēdzu. Vai komisijas viedoklis vēl paužams?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu. Lūdzu, balsojam.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. deputāta Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 52, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir frakcijas attīstībai par priekšlikums, gluži tāpatās, kā iepriekšējais priekšlikums tas nav atbalstīts, jo šis priekšlikums būtiski paplašina sākotnējā likumprojekta pirmā panta ietverto mērķi. Tātad priekšlikums nebija atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījama saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Mēs aicinām atzīt par Latvijas pilsoņiem nepilsoņu bērnus un jauniešus vecumā līdz 15 gadiem. Tātad tos, kas vēl nevar paši pieteikties kļūt par Latvijas pilsoņiem. Šādu bērnu un jauniešu ir mazāk kā 3000 Latvijā pašlaik. Un viņi pēc būtības atrodas līdzīgā situācijā, kā tie bērni, kas piedzims nepilsoņu ģimenes pirms 2020. Gada 1. Janvāra, tikai viņi ir dzimuši nedaudz agrāk. Ir dzirdēti iebildumi, ka ņemot vērā, ka šo bērnu vecāki nevēlas viņus pierēģistrēt kā Latvijas pilsoņus, vat tad mēs varam uzspiest viņiem šo Latvijas pilsonību. Šeit ir jāatgadina, ka ANO norāda, ka gadījumos, kad vecāki nespēj vai nevēlas patstāvīgi aizsargāt savu bērnu tiesības, valstī ir jārīkojas un jānodrošina bērnu tiesības uz pilsonību. Un šis ir tieši tas gadījums. Mēs uzskatām, ka Latvijas sabiedrības saliedētība tikai iegūtu, ja mēs spēsim šo pavisam nelielu soļu pretim tiem bērniem un jauniešiem, kas aug Latvijā, ir dzimuši Latvijā, un kas pēc visam pazīmam piedar pie Latvijas tautas, pēc būtības viņi ir mūsēji. Turklāt, kā mēs zinām, pilsonības piešķiršana nepilsoņu bērniem atbalsta lielāka daļa Latvijas sabiedrības. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Rukšānai Šķipčinskai.
Pavasara saimes sēdē, kurā debatējām par likumprojektu nodošanu komisijai, daudz oponentu pauda viedokli, ka 13. Saimes deputātiem jāņem vērā iepriekšējo sasaukumu deputātu darbs. Nevaru tam pilnībā piekrist, jo tieši mēs 13. Saimā arī ir tieši tāpēc 13. Saimā arī ir daudz jaunpienācēju, tādu kā es, piemēram, lai meklētu labākus risinājumus dažādiem izaicinājumiem un problēmām. Un attīstībai par priekšlikums par pilsonības automātisku piešķiršanu visiem nepilsoņu bērniem un jauniešiem vecumā līdz 15 gadiem ir šāds risinājums, kas paredz piederības sajūtu šiem bērniem, kuri ir tikai aptuveni 2930. Un tie ir cilvēki, kuriem Latvija ir vienīgās mājas. Mēs neizgudrojam kaut ko jaunu, drīzāk pielāgojam likumdošanu, lai risinātu esošās problēmas un nepilnības. Kāds var pateikt, ka 3000 bērnu nav daudz un vispār nav problēma, bet man gribētos, ka mēs kā valsts tomēr rūpētos par katru mūsu bērnu. Jā, šo bērnu vecāki nav izdarījuši neko, lai nodrošinātu saviem bērniem pilsonību. Taču iemeslu vieglāk ceļot uz Krieviju norāda tikai 12% nepilsoņu, kad tiem vaicā par šķēršļiem naturalizēties. Citi iemesli ir visdažādākie. Bieži iemesli ir laika un informācijas trūkums, nespēja orientēties valsts pārvaldes noteikumos un kārtībās. Es nesodītu bērnus par viņu vecāku izvēli un ļautu viņiem automātiski saņemt mūsu valsts pilsonību, tādējādi vairojot viņu piederības sajūtu. Aicināju deputātus atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Koeģi, ka ir iesniegti priekšlikumi par pilsoņu loku paplašināšanu no Gobzem puses, kur atbalstīja Šlesers priekšlikumu periodā. Un ko aktīvi atbalsta saskaņas frakcija, tas ir pietiekami loģiski. Bet man tiešām šķiet dīvaini redzēt, ka visi attīstībai par frakcijas deputāti arī ir gatavi atbalstīt šo priešlikumu, kas faktiski nāk par labu saskaņai, nāk par labu tādām organizācijām kā Latvijas Krievu Savienībai. Un nevajag lūt ilūziju, ka tās ģimenes, kuras nav vēlējušās, lai viņu bērni kļūtu par Latvijas pilsoņiem. Tagad pēkšņi kļūs lojāli pret Latvijas valsti un potenciāli ies un atbalstīs kādu no liberālajām partijām. Tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija, kur es aicinu noraidīt, tāpat kā visu likuma projektu kopumā.
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Labdien, godātie kolēģi! Tātad par priekšlikumu, kas parēdz, ka bērni, kur dzimuši līdz 2020. Gada 1. Janvārim, atzīstam par Latvijas pilsoņiem līdz 15 gadu vecumam, ja viņš nav citas valsts pilsonis. Es gribu atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, priekšlikums attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas jau ir piederīgi Latvijai. Šie bērni dzīvo Latvijā lielākoties jau trešajā paaudzē. Viņi ir dzimuši neatkarīgā Latvijā, un Latvija ir viņas vienīgās mājas. Viņiem nav citas zemes, ko saukt par savām mājām. Viņiem nav citas zemes, kur aizbraukt dzīvot, kā jūs aicinājāt. Priekšlikums attiecas uz tiem Latvijas bērniem, kuriem pases izsniedz mūsu valsts, un tās, diemžēl, ir nepilsoņu pases. Katram bērnam ir tiesības uz pilsonību. Bērniem, kas piedzimst Latvijā, vecākiem, kas ir nepilsoņi, jākļūst par Latvijas pilsoņiem. Otrkārt, visus neatkarības gadus ar nepilsoņu statusu uzturēšanu un piešķiršanu jaundzimušajiem mēs uzliekam uz bērniem atbildību par vecāku rīcību vai bezdarbību. Vecāki nevienmēr pieņem lēmumus bērnu interesēs. Nes kāpēc mēs to labi saprotam, ja vecāki nerūpējas vai pamet savus bērnus, tad valsts iejaucas, un tā ir mehānismi, kā rīkoties. Ja vecāki rūpējas par saviem bērniem, bet nespēja pietiekoši nopelnīt, un ģimene ir trūcīga, arī tad valsts un pašvaldības iejaucas un sniedz sociālo atbalstu. Arī tad, ja vecāki nevēlas vai nespēja aizsargāt savu bērnu tiesības uz pilsonību, arī šajā gadījumā valstī ir jāiejaucas un jārīkojas bērni interesēs. Treškārt, gribu atgādināt, ka nepilsoņu statusu tik ieviests kā pagaidu risinājums, un nekas laikam nav ilgstošāks par pagaidu risinājumu. Mērķis nepilsoņu statusu ieviešanai nekad nav bijis to turpināt piešķirt neatkarīgā Latvijā dzimušiem bērniem bezgalīgā periodā. Ir pienācis laiks spert soļus uz nepilsoņu statusu izbeigšanu. Šie priešlikumi to paredz. Aicinu atbalstīt automātisku piešķiršanu pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņu bērniem un jauniešiem vecumā līdz 15 gadiem. Tie ir bērni, kuriem Latvija ir vienīgās mājas un kas jau ir piederīgi Latvijai. Paldies!
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es atbalstīšu attīstības par šo priešlikumu. Argumenti patiesībā lielākā daļa ir jau pateikti. Es viņiem tikai pievienoties. Man tikai viena tāda piebilda. Un atkal kaut kā sanāk man Kirštēna kungam tagad, citātu lietot. Kirštēna kungs, jūs pieminējāt Šveici. Ja? Un šis ir ļoti labs piemērs, tikai es viņu nedaudz citā griezumā paņemšu. Es aicinu visiem padomāt, tā pēc būtības padomāt, un gūst, es nedošu priekšā atbildi, bet katram es varīgi to izdomāt pašam. Kāpēc? Ir diezgan neiespējami iedomāties situāciju, ka kāds, teiksim tā, bijušais PSRS pilsoņu pēcnācējs vai viņu pēcnācēji vecāks, Šveicē negribētu saviem bērniem Šveices pilsonību. Vai tikpat labi Norvēģijas Somijas un drīz jau Igaunijas arī. Kāpēc pie mums tas tā ir? Pēc būtības. Un, kad jūs gūstat atbildi šo jautājumu, dzīve kļūst daudz vienkāršāk arī šajā balsojumā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Starp citu izņirkt un kādu apsaukāt vai ielikt trako mājā ir tāda klasiska čekistu pazīme. Ja? Čeks laikā tā tas tika darīts un es domāju, ka aģents Sļifkins to zina labāk par mani. Es arī atbalstīšu attīstībai par priešlikumu. Tas ir mīkstāks, maigāks priešlikums nekā manas iesniegtais priešlikums. Un šeit es gribu noraidīt atkal Nacionālās apvienības šīs bailes, kas tiek sēts no tribīnas un atgādināt Latvijas sabiedrībai to, kas notika pagājušā nedēļā. Pagājušā nedēļā Nacionālā apvienība draudzīgi kopā ar Saskaņu balsoja par atkritumu biznesu. Tāpat kā draudzīgi Rīgas domē daži Nacionālās apvienības deputāti apkampušies ar attiecīgiem, nu jau arī tajā skaitā mēriem ir. Rezultāts ir kāds. Tad, kad ir jārunā par to, ka kaut kas tiek apdraudēts, lai gan patiesībā nav apdraudēts, tad Nacionālā apvienība kāp tribīnē un rāda to savu it kā seju, bet tad, kad biznesa lietas jākārto, tad roku rokā kopā to var darīt. Un tā ir divkosība. Tā ir dubult morāli. Varbūt, ka tajos balsojumos, kas nav pa biznesu, jums vajadzētu rīkoties tieši tāpat, kā jūs biznesa jautājumos roku rokā strādāt ar tiem, kurus jūs vainojat par nacionālo naidu vai nodevību pret valstu un tam līdzīgi. Un bērnus tajā visā iesaistīt. Absolūti nevainīgs priešlikums par 2993 cilvēkiem. Ko 2993 nepilngadīgi cilvēku bīstam var izdarīt Latvijas Republikai? Un šajā ziņā priešlikums ir atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Cienījumie kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka pilsonība tā ir vērtība, un nevajag šo vērtību nonievilēt. Pašreiz, jebkuram bērnam ir iespēja saņemt pilsonību, ja par to ir iesnieguši vecāki līdz 15 gadu vecumam. Pēc 15 gadu vecuma bērniem pašiem ir iespēja iegūt pilsonību balstoties uz iesniegto iesniegumu. Tai skaitā, lai saņemtu pilsonību, tiek ņemts vērā šo bērnu sekmes skolā. Ja šīs sekmes ir bijušas pietiekam labas, bērniem nav jākārto atbilstoši valodas prasmi eksāmens. Šajā gadījumā vērtīgāk būtu padomāt par to, lai saņemtu šo pilsonību automātiski. Kādām sekmēm un priekšmetiem būtu jānokārto skolā. Tieši par to arī aicinu, ka nevis vienkārši dāļāt bez maksas, nepiešķirot vērtību pilsonībai, tā vietā jūs nodarbojaties ar populismu un degradējat pilsonības statusu.
Paldies. Tā, godātie kolēģi, par procedūru. Pirms turpinām debatas. Tātad deputāti Strīķe, Dzintars, Adamovičs, Latkovskis, Pavļuts lūdz turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz likuma projektu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Kuram ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu saimes sēdi bez pārtraukuma līdz likuma projekta par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 21 atturas nav. Tātad turpinām saimes sēdi līdz likuma projekta izskatīšanai. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Butāna kungs un citi deputāti, es gribētu atgādināt, ka Latvijas Republikā ir spēkā tajā skaitā bērnu tiesību aizsardzības likums. Bērnu tiesību aizsardzības likums 6. Panta 1. Un 2. Daļā melns uz balta rakstīts, ka tiesiskajās attiecībās, kas skar bērnu, bērnu tiesības ir prioritāras. Visām darbībām attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās juridiskās personas, kā arī tiesas vai citas tiesību aizsardzības iestādes, prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. Tā ir imperatīva likuma norma. Vecāku tiesības izvēlēties nevar būt augstākas par bērna tiesībām uz pilsonību. Un tas ir valsts pienākums tiem bērniņiem, kas piedzimst Latvijā, automātiski piešķirt pilsonību, jo cilvēktiesības paredz, ka katram cilvēkam ir tiesības uz pilsonību. Un pirmkārt, tas ir bērniem. Es aicinu jau kuro reizi beigt baidīties no nepilngadīgiem cilvēkiem. Viņi neapdraud Latvijas valsti. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, ir tāds ANO dokuments Bērnu tiesību konvencija, kas ir vispopulārākais, tur ratificē visvairāk valstu no visam cilvēku tiesību konvencijam. Un šajā konvencija ļoti skaidri ir teikts, ka katram bērnam kopš dzimšanas ir tiesības uz pilsonību. Tā kā Butāna kungs vērtība ir, ziniet, tā tāds... palasiet lūdzu šo dokumentu, kas jums, kā Saeimas deputātam, būtu jāizdara jau sen. Visas starptautiskas institūcijas vairāk kārt norādīja uz to, ka pieļaujat iespēju, ka bērns paliek bez pilsonības uzreiz pēc dzimšanas, ir klaiš bērnu tiesību pārkāpums. Palasiet lūdzu ANO bērnu tiesību komitejas atzinumu par Latviju. Tātad tā nav nekāda dāvana. Jūs esat tādā pozīcijā, nu tagad es izlemšu, kādam bērnam dot pilsonību, kādam ne, viņam jānopelna, piedodiet. Bērnam ir tiesības, kas es neatkārtošu to, kas jau bija teikts, un atbalstot šo priekšlikumu, mēs vienkārši labosim to rupju cilvēku tiesību pārkapumu, ko mēs esam pieļavuši vairākos gadus. Attiecībos vecāku tiesībam, jā, protams, vecākiem ir tiesības lēmt par bērnu, kam ir bērns, pats nav pieaudzis, bet valstī jāierobežo šo tiesību ļaunprātīgo izmantošanu. Mienešu vienu piemēru, es zinu vecākus, kas uzskata, ka tabakas dūmi ir ļoti labi bērnu veselībai un smēķi bērnu klātbūtni. Bet mēs, kā Saeima, pieņemam lēmumu, ka šāda uzvedība ir sodama un aizliedzam to ar likumu. Un palikt bez pilsonības, tas ir vēl kaitīgāk bērnam, nekā smēķēšana viņu klātbūtni. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Komisijas viedokli.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Frakcijas attīstībai par iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 41, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Iekšlietu ministra Sandra Ģirģena. Priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Gobzeme priekšlikums ir neatbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Un šī priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Cilvēki, kas ir pabeiguši mācību iestādes neatkarīgā Latvijā un ieguvuši izglītību neatkarīgas Latvijas izglītības iestādēs, Nu, ir prezumējams, ka viņi māk gan latviešu valodu, gan vēsturi, jo citādāk tas nebūtu vienkārši iespējams. Būtu diezgan loģiski, ka šie cilvēki saņemtu pilsonību, kā iepriekš norādīja, tad kopējais vispār pa visiem priekšlikumiem kopējais cilvēku skaits, tajā skaitā bērns un zīdainis ir 10 028 cilvēki, tad attiecībā šo priekšlikumu šis skaits ir ievērojami mazāks, ņemot vērā, ka bērnu zīdaiņi ir aptuveni 3000 cilvēki, un tādi, kas nav beiguši izglītības iestādes, arī ir viena daļa. Līdz ar to es aicinu atbalstīt mūsu izglītības sistēmu un balsot par to, ka mūsu izglītības sistēma ir spējusi iedot izglītību, kas ir cilvēkiem, kas ir lojāli Latvijai, jo balsojot pret, patiesībā tie, kas balsos pret, manuprāt, arī skaidri un gaiši parādīs, ka viņi netic esošajai izglītības sistēmai, netic tam, ko izglītības sistēma pēdējos 29 gadus ir darījusi, un ka mūsu izglītības sistēma joprojām izglītības dokumentus dod Latvijai nelojāliem cilvēkiem. Paldies.
Es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā es gribētu vēlreiz atkārtot to, ka šis 9. Priekšlikums netika atbalstīts, tāpēc, ka tas ievieš jaunu pilsonības iegūšanas kritēriju, kas nav šī likumprojekta mērķis. Līdz ar to komisijā šis nav atbalstīts.
Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputāta Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
10. Frakcijas attīstībai pār priekšlikums nav atbalstīts, jo arī iepriekšējie abi divi frakcijas attīstībai pār priekšlikumi nav atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
11. Iekšlietu ministra Sandra Ģirģene priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Dombrava Jāņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, kolēģi. Šī vienkārši arī pēdējā iespēja izteikties pie šī likuma projekta. Jāatzīst. Jāatzīst, ka šī zāles abās pusēs šodien izskanēja ļoti uzkurinoši izteikumi. Un personīga aizskāruma, un es tiešām nedomāju, ka tas kaut kādā veidā palīdz mūsu sabiedrībai kļūt konsolidētai. Lai būtu skaidrs arī, es neatbalstīšu šo likuma projektu.
Ozols kundze, no, man tiešām jālūdz runāt par priekšlikumu. Priekšlikums saka likuma stāšanās spēkā laiks. No. Šis ir ļoti tehnisks priekšlikums, likuma spēkā stāšanās laiks. Ja var runāt par priekšlikumu, es būtu ļoti pateicīga.
Es domāju, ka šobrīd mūsu sabiedrība lēnām, bet ļoti mētiecīgi un droši virzās uz konsolidētas sabiedrības veidolu. Un man tiešām pazemīgs aicinājums mūsu sabiedrības dēļ ar lielāku izpratni diskutēt par šo jautājumu, kas skar pilsonību Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ar šo priešlikumu mums izdosies pavirzīt vējoņu virzīto likuma projektu par vienu gadu uz priekšu, kuru laikā mums būs iespēja to pārstrādāt. Pat ja kaut kāda dīvainas rīcības rezultātā Saeima visos lasījumos pieņem šo likuma projektu. Bet kopumā es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, bet balsot pret likuma projektu kopumā.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā šis priešlikums netika atbalstīts, jo Jānis Dombrava gribēja šo likumprojektu nu, vispār, tā kā, nu, lai vispār nebūtu, un es pat ja godīgi mazliet brīnos, kāpēc tikai 21. Gads varēja 29. Pieņemsim ierakstīt, bet šajā gadījumā šā doma ir par to, ka likumprojekts stājas spēkā 2020. Gada 1. Janvārī. Līdz ar to šīs pēdējais priešlikums 12. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par nepilsoņu statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 27 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš ir viena nedēļa. Šī gada 3. Oktobris.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas. Paldies. Termiņš šā gada 3. Oktobris. Kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti. Reģistrējušies deputāti Sergejs Daugavpilovs, Inga Goldberga, Kaspars Ģirģens, Inese Ikstene, Ilze Indriksone, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Atis Lēņš, Artūrs Toms Pleš, Mārtiņš Staķis, Jānis Vūcāns, Reinis Znotiņš. Pārtraukums līdz 15.40.